Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Melo Maruka Podcast kembali lagi bersama kami di podcast Melo Maruka. Apa sih artinya itu Melo Maruka? Jadi mungkin lagi baik untuk berisik, baik untuk berisik. Ya untuk episode 5 ini ada beberapa krunya Melo Maruka yang mau mengisi. Ada, langsung saya tanyakan bagaimana kabarnya. Jadi ada Bang Zul.
Halo. Gimana kabar?
Gimana kabar Bang Zul?
Alhamdulillah baik.
Terus ada yang baru sudah seminar hasil online, Bro. Ya, ada Kak Putra. Gimana rasanya?
Biasa.
Ya,
rasanya.
Jadi wisudanya kapan ini?
Mudah-mudahan bisa bulan ini.
Bulan ini. Jadi ikut seminar online.
Iyalah.
Wisuda online.
Terus ada Bang, ada Bung ini, Mas. Ada Mas Victor.
Halo.
Gimana kabar Mas Victor?
Alhamdulillah. Masih sehat-sehat terus.
Alhamdulillah.
Bagaimana, sudah ikhlas untuk ikut wisuda online?
Enggak tahu ini saya nanti ikut apa enggak.
Sudah daftar atau belum?
Sudah.
Berarti ikut gitu.
Ada yang aneh. Daftarkan untuk ambil option nanti ikut apa enggak. Kalau enggak daftar kan otomatis enggak bisa ikut.
Oh iya.
Daftarkan
dia juga yang daftar.
Oh betul. Oh, ternyata ini saling menjebak ya.
Bagus.
Ini saya juga saya daftarkan.
Iya tahu.
Ya betul. Ya, sudah siapa lagi mau daftar ke sini saya.
Oke. Jadi teman-teman, Melo Maruka, podcast Melo Maruka, hari ini kita ada kedatangan tamu dari podcast sebelah. Wah, teman satu fakultas Jia, ketemu di fakultas dulu. Intinya, lebih tepatnya ketemu di kos-kosan. Ada Yas, ya perkenalkan diri dulu Yas.
Hai. Saya Muhammad Yasir, biasa disapa Yas. Itu saja mungkin.
Sama
ada yang spesial.
Kuliah di mana, kuliah di mana?
Kuliah sama. Di kau juga sama ya.
Orang tidak tahu anjir.
Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin.
Iya.
Oke.
Mesin. Keep lo fighting till the end.
Kofte.
Ada, saya kira ada juga podcast tak?
Ada.
Ada apa namanya? Silakan promo di sini. Apa namanya?
Semoga tidak didengar ya. Isinya orang ngebacot semua itu.
Apa namanya?
Tapi kalau seandainya mereka tertarik buat dengar, silakan kunjungi saja di Malas Podcast.
Oke.
Ya, itu Malas Podcast, guys.
Mungkin bisa bantu hidupnya gitu.
Oh iya. Ya, Malas Podcast, ingat Malas Podcast. Di situ ada Yas dan teman-teman dari teknik yang malas bikin podcast, tapi ya bikin tuh jadi podcast.
Dan sudah sampai 3 episode.
Itu penuh dengan motivasi.
Penuh dengan motivasi, ya tahu. Jadi teman-teman sekalian pendengar, hari ini tuh kenapa ada Yas? Nah, Yas ini dulu. Yas ini aslinya dari mana?
Asli.
Kampungnya dari?
Di Papua.
Papua.
Di Bentuni.
Bentuni. Ya, jadi ini lagi maraknya kasus-kasus rasisme. Jadi kita untuk pusat kali ini kita mau bahas soal apa itu rasisme, sekaligus kita singgung soal diskriminasi dan tentang privilege pastinya, lebih tepatnya toh. Ada juga dianggap karena rasisme itu berhubungan dengan privilege. Ya, dan di sini 5 orang yang isi podcast sudah mewakili beberapa daerah. Ada Bang Zul yang mewakili Makassar sebagai center of Sulawesi. Ya, di mana pusatnya juga perantauan untuk Pulau Sulawesi.
Bukan ya. Cuma dari Sulawesi tapi dari Maluku.
Ya, Maluku.
Bahkan orang Jawa pun ada yang.
Ya, orang Jawa. Buktinya salah satu pengisinya ini ada Mas Victor dari Lamongan, Jawa Timur.
Terima kasih.
Saya piye kabar Mas?
Sudah tadi.
Oh, orang mulai Mas.
Sudah.
Ini aksen Bugisnya sudah Bugis, aksen Jawanya ini sudah agak melepur ke Bugis.
Iya, saya bisa aksen Jawa, bisa aksen Bugis.
Oh, mantap. Dan di sini ada Kak Putra dan saya sendiri, Fajar, mewakili bagian utara dari Sulawesi Selatan. Ya, jadi banyak beragam. Nah, sebelum kita bahas rasis, kita kasih pengantar dulu. Apa yang bilang Om Google soal rasisme? Jadi rasisme itu, ya kalau dilansir dari Wikipedia, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Ya kentara ya, ras dari kata, kalau rasis itu dari bahasa Inggris race, yang artinya ras. Jadi ras itu pasti ada berbeda kulit, wilayah, bahasa, dan budaya. Nah, di sini sudah mewakili ya. Nanti kita singgung beberapa kasus. Nah, kemudian tentang privilege. Privilege itu seperti hak, imunitas, atau manfaat yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, beberapa itu kayak, pastilah kayak orang-orang, kalau di Amerika sendiri, orang-orang kulit putih yang memiliki beberapa privilege, ya. Kalau di sini, orang-orang, istilahnya orang-orang dalam. Kalau banyak kenalannya, ya, bagus privilege-nya.
Ya.
Kemudian, ada lagi, yang terakhir itu, ini soal diskriminasi intinya, ya. Diskriminasi itu, kalau seperti dikatakan oleh Wikipedia sendiri, diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Ya, dan beberapa minggu yang lalu sempat booming kasusnya George Floyd, yang di mana dia itu meninggal karena
ditangkap polisi
kemudian ditekan badannya pakai lutut
lehernya
sampai tidak bisa bernafas selama 8 menit lebih dan akhirnya meninggal. Nah, di situ sebenarnya kalau dilihat dari beritanya, George Floyd itu tidak ada salahnya sama sekali. Cuman memang di Amerika, para pihak kepolisian itu punya masalah pribadi dengan orang-orang yang berkulit hitam. Dan persoalan orang-orang yang berkulit hitam itu sudah dari zaman dulunya, Mi. Kenapa ada rasisme perilaku rasis terhadap orang-orang berkulit hitam di Amerika? Mulai dari zaman George Washington, lebih-lebih itu zamannya Abraham Lincoln itu keren. Kalau kita lihat sejarahnya, keren sekali itu bagaimana perjuangannya untuk menghalangi rasisme. Dan kalau di Indonesia sendiri, orang-orang timur, kodong, kasihan yang paling sering jadi korban diskriminatif, khususnya rasisme. Dan bahkan menjadi olok-olokan banyak kasus itu. Tahun lalu itu ada... mungkin Yas pernah dengar yang soal orang di Jawa sebut orang Papua itu monyet. Nah, betul tuh? Nah, ditambah lagi ini ada kasus tahun ini baru-baru, seorang kota BEM asalnya Papua, dia kuliah di Kalimantan, kemudian dia demo soal anti rasisme, kemudian ditangkap dan dijatuhi pasal makar padahal tidak ada sama sekali unsur makar dalam aksinya tersebut. Nah, disinilah muncul lagi ketegangan dalam sosial. Ya, tentang rasisme. Tapi sebelum itu saya kembali ke Yas. Saya tanya dulu ini, siapa tahu ada.
Kenapa?
Saya tanya dulu beberapa ini, adakah yang pernah merasakan privilege? Kalau privilege dulu, siapa tahu ada yang beberapa punya hak privilege. Kazul sendiri pernah merasakan privilege?
Kalau privilege, ya, kalau bisa dibilang pernah sih sering. Kalau kita di organisasi itu kan, kalau kita punya banyak kenalan di luar sana, misalnya di pemerintahan atau segalanya, biasanya kita lebih dimudahkan lah seperti itu. Kalau misalnya ada urusan-urusan yang berkaitan, misalnya kayak sesederhana meminjam tempat, sesederhana meminta dana, itu kan juga sebenarnya bantuan atau privilege lah seperti itu yang kita dapat. Jadi semua orang pasti pernah dapat seperti itu, privilege seperti itu. Minimal itu mungkin di kampungnya, tapi kalau sudah masuk ke kampung orang lain kan biasa agak berbeda privilege yang didapat, atau bahkan tidak dapat privilege sama sekali karena melihat wilayah lagi, melihat lagi orang mana, melihat lagi dari mana asalnya dan sebagainya. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau soal privilege, apakah saya pernah dapat, saya menganggap itu sebenarnya privilege kalau urusan-urusan seperti itu. Tapi kalau kayak kuliah, kayaknya tidak pernah seperti itu. Jadi mungkin itu saja kalau soal-soal privilege sih.
Iya toh. Jadi semacam akses ya?
Ya, akses, betul. Ya. Kata lebih singkatnya ya. Mungkin akses.
Seperti akses. Kalau Bang Putra sendiri?
Apa itu?
Privilege. Pernah rasakan privilege? Atau merasa cemburu dengan orang yang punya privilege?
Kalau cemburu sih tidak ya. Hmm. Karena saya orangnya juga tidak peduli apa yang dilakukan orang. Jadi mau dia dapat ini, privilege atau tidak, ya terserah dia. Nah, kalau untuk saya sendiri ya, seperti yang dikatakan Iskandar tadi, saya rasa tidak ada orang yang tidak pernah dapat begitu. Bahkan kalau paling kecil saja itu di kampung atau di kayak organisasi yang bilang Iskandar. Nah, bicara soal itu tadi, privilege, sampai itu hari pernah ditanya tuh sama orang tua, mau sekali kak tinggalkan pergi ke tempat yang tidak ada orang kukenal untuk hindari namanya yang gitu. Makanya tanya bilang kayak contohnya kuliah kayak kemarin mau kuliah di mana, mau pergi ke Jawa. Kenapa pergi ke Jawa? Tidak ada orang kukenal di sana. Supaya apa di karena tuh terlalu sering dulu dapat di kampung tuh mau ke sekolah apa ada kenalan apa ada kenal, anaknya ini
agak risih juga ya.
Nah, ada risih juga. Jadi tuh mau sekali ke itu hari pergi ke tempat yang tidak ada orang kukenal.
Iya.
Kan salah satu penyebab salah satu penyebab orang dapat privilege tuh kalau dari Skandar tadi bilang pasti dikenal tuh ada di belakangnya.
Ada koneksi.
Ah, ada koneksi. Makanya cari
relasi.
Mau sekali ke itu rasakan bagaimana rasanya. Tidak ada begitu, jadi usaha sendiri.
Betul, betul, betul. Jadi ini mazhab anti privilege. Udah amat dengan privilege ya.
Betul.
Tapi kalau ada privilege, alhamdulillah.
Jangan ditolak.
Jangan ditolak.
Anugerah gratis.
Lanjut. Ini kan biasanya kalau isu rasisme itu biasa dari Jawa dan Timur. Biasanya Mas Victor pernah rasakan privilege sebagai orang Jawa yang bermigrasi ke sini.
Kalau sebagai orang Jawa yang di sini mungkin belum pernah kayaknya ya. Karena di sini saya jarang ngurus sesuatu. Paling yang pernah saya urus ini mungkin surat keterangan domisili. Itu pun biasa-biasa aja, enggak ada privilege apa-apa. Ini dikasih surat disuruh ke sana sudah nih. Kemudian soal privilege ini sebenarnya mungkin sudah hal yang wajar di Indonesia, tapi kewajaran belum tentu suatu kebenaran begitu.
Iya sih.
Wajar belum tentu benar.
Tentu betul.
Pesan moral.
Akhirnya kita punya pesan moral ya.
Akhirnya kita akhiri saja sampai sini. Sudah kesimpulan.
Selesai ditutup tadi begitu kak. Tapi sebenarnya privilege dan diskriminasi itu bisa bikin kecemburuan sosial ya.
Betul.
Apalagi kalau orang biasa kalau udah memajukan proposal di kantor gubernur atau kantor DPR, DPRD, pasti ada hak khususnya. Sementara kita ini yang bukan siapa-siapa sudah berbulan-bulan ajukan proposal tidak cari cair. Sementara ada orang satu minggu jadi urus gara-gara ada kenalan jalan di dalam cair ya. Oke, lanjut itu tadi soal privilege dan diskriminasi. Ya langsung ini kita ke narasumber kita Bang Yas ya. Bang Yas, bagaimana ini? Selama di Makassar ini, ceritakan dulu dari mana asal terus bagaimana pertama kali di sini, apakah sudah merasakan diskriminasi atau lebih tepatnya rasisme kepada Yas sendiri atau mungkin ada pengalamannya teman-temannya yang dirasa pernah rasakan rasisme di Makassar sendiri.
Boleh. Jadi sebelumnya kita mulai dari awal dulu nih.
Boleh.
Dari pertama saya di Papua tuh. Saya sebenarnya bukan asli Papua, tapi saya lahir tumbuh besar di sana. Jadi ketika ditanya saya orang mana, saya akan bilang saya orang Papua.
Ingat tadinya kelas menikah.
Karena sudah di sana memang kita.
Iya, iya.
Langsung terus itu kadang yang pas sampai di Makassar tuh kalau untuk saya dapat perilaku rasis mungkin tidak terlalu, walaupun ada beberapa tapi saya rasa tidak terlalu gitu. Cuma paling sering itu dikira saya apakah saya muslim. Tuh pas ditanya asli mana saya bilang dari Papua, itu dia punya pikiran langsung Papua itu Kristen gitu. Pas kami ngomong agak lanjut dan dia tahu saya muslim, dia kaget begitu. Sama ini juga pertanyaan-pertanyaan kayak begitu, pertanyaan asli mana dan saya agama apa tuh. Kalau untuk kami di Papua itu enggak terlalu sering ditanyakan begitu. Jadi ketika sampai di sini dan pertanyaan itu yang paling sering ditanyakan ketika pas ketemu orang, saya rasa rasa sudah mulai dibedakan begitu saya begitu. Kayak sudah mulai rasa itu saya rasa hal yang semestinya buat saya saja begitu. Kalau dia mau tahu untuk orang yang baru ketemu tuh, kalau sampainya sudah lama dan masalah jadi saling mengenal begitu. Tapi kami baru ketemu dan dia sudah mau tanya hal-hal yang privasi begitu.
Ya memang betul itu. Kalau di Amerika sendiri ada beberapa hal yang boleh ditanyakan soal privasi. Yang pertama umur, kemudian status menikah atau tidak, kemudian agamanya apa.
Iya.
Itu salah satu. Dan salah satu guru saya itu bilang, ya salah satu bentuk primitifnya manusia itu ketika mereka rasis. dia menilai seseorang dari bagaimana cara berpakaiannya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, logatnya berbicara, dan masalahnya di Indonesia hal-hal seperti ini kadang menjadi jokes, bukan jokes, dark jokes. Jadi candaan gelap, ya. Jadi ini saya miris ya sebenarnya kenapa kita tertawa di atas menertawai orang lain. Iya. Ya. Padahal mungkin Mas Victor ini kalau dia ke Papua, mungkin dia terdiskriminasi.
Iya, betul. Karena intinya biasa kayaknya kalau diskriminasi itu tergantung mayoritas sama minoritas sih.
Iya.
Kalau saya di Jawa orang Papua kan minoritas. Otomatis mungkin dia pasti dapat perlakuan diskriminatif. Tidak mungkin orang Papua di Jawa lalu kirim ke Jawa apa namanya? Jawa. Kan tidak mungkin begitu, tidak berani mungkin.
Iya.
Kecuali kalau di Papua kemudian ada orang Jawa yang memang minoritas di sana, mungkin bisa dipanggil begitu, Jawa. Mungkin begitu.
Iya, sama juga persoalan agama kan sebenarnya begitu. Mayoritas juga menentukan bagaimana perlakuan orang seperti itu. Dan itu juga yang persoalan-persoalan seperti itu sebenarnya yang sudah dicoba ditangani sebenarnya dari dulu, persoalan kayak Papua dan sebagainya. Memang kayaknya orang Indonesia secara keseluruhan itu jadi akumulasi dosanya itu kayaknya ke mereka gitu, ke bagian timur itu. Karena dari dulu memang sudah dibuat tertinggal, bahkan kan karena bahkan kalau kita baca sejarah Indonesia yang merengek-rengek untuk memasukkan Papua ke dalam Indonesia.
Iya, betul betul.
Iya, itu bukan keinginannya secara total rakyat Papua, karena ada referendum dulu begitu. Kalau kita baca-baca lagi sejarah, kita akan temukan sejarah bahwa Indonesia sebenarnya yang meminta mereka bergabung ke kita. Tapi kan dulu kita cuma wilayah tak sampai Nusa Tenggara gitu begitu. Tapi akhirnya Belanda mau melepas Papua, akhirnya masuk lagi ke Papua. Dan kenapa juga, itu juga alasan kenapa Timor Leste juga lepas.
Karena bukan jajahnya Belanda.
Bukan. Dan
saya baru tahu.
Dan juga mereka diskriminasi di mana-mana, bahkan ditembaki, dibunuh, akhirnya begitu. Dan kita tidak mau itu terjadi lagi. Dan kalau ada pepatah yang mengatakan sejarah selalu mengulang dirinya sendiri, nah kita tidak mengharapkan sejarah-sejarah itu terulang seperti itu. Dan itulah yang coba sekarang dilakukan oleh pemerintah. Banyak Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang setiap tahun itu bisa sampai 5 kali ke Papua. Gitu. Sebelumnya itu bahkan kalau 1 tahun 1 kali seperti itu. Bahkan di Papua kita punya kapsul waktu kan yang berisi permintaan-permintaan orang Indonesia yang akan baru dibuka ketika 2045. Dan saya juga ikut mengirimkan permintaan permohonan-permohonan.
Apa itu? Apa isinya itu?
Nanti 2045.
Lama, terlalu lama.
Apakah terkabul atau tidak itu nanti dilihat di 2045 baru dibuka 100 tahun Indonesia merdeka. Dan kita harapnya Papua masih jadi bagian dari Indonesia seperti itu.
Oke. Ya, kemudian begini, kalau saya lihat, ya, kenapa terlalu berat pembahasan? Oke, biar. Jadi saya lihat ini, kalau melihat dari segi pembangunan, ya, dari infrastruktur, memang daerah timur ini memang kita tertinggal. Jami dulu, lihat Papua, lihat Makassar dulu, Sulawesi Selatan. Kalau kita ada yang pernah ke Jakarta atau ke Jawa, pasti beres sekali dengan infrastrukturnya, pembangunannya. Entah ini dosanya Soeharto atau bagaimana, dosanya Soeharto melakukan sentralisasi.
Jangan menyebut merek.
Anggap saja itu saya bercanda ya. Tadi saya sebut Soeharto. Bukan Soeharto. Soeharto ya, Soeharto.
Ketua RT itu.
Nah, itu mungkin itu dosanya beliau kenapa melakukan sentralisasi. Imbas jadi sentralisasi adalah perputaran uangnya di situ. Daerah-daerah yang di timur ini, jangan dulu lihat Papua, di sini saya tertinggal. Paling over saja baru jadi itu sana di anu petarani. Di Sulawesi Selatan ini baru satu. Kalau kita ke Jakarta, paling over di mana-mana. Kalau mau jadi Spiderman di sana sukses, bisa bergelantungan ke mana-mana.
Kalau kita orang, saya sebagai orang Makassar, kalau ke Jakarta itu biasa kupur nikmat karena bagus semua di sana.
Ya bagus sekali di sana. Itulah kenapa salah satu jokesnya Abdur, stand up comedy dari timur, dia bilang tanah Jawa ini suburnya overdosis. Tanah Jawa ini suburnya overdosis.
Cepat sekali tunggu di
gedung-gedung pertumbuhannya, pembangunan infrastrukturnya begitu. Kalau dari dia sendiri, tidak ada ke teman-teman yang mengeluhkan soal ini di timur atau pengalamannya yang kemarin di Papua sendiri bilang pernah ada keresahan kenapa daerah kita yang tidak maju-maju?
Kalau kita sudah pasti itu maksudnya. Apa namanya, saat kita lihat di TV begitu, di bagian barat semuanya, kayak ada bangunan indah begitu bagus, dan Dan kami di sini ya masih seperti itu, sekolah saja kadang itu. Dan ngiri juga. Saya masih ingat dulu apa? Sekolah saya pas SMP itu apa? Baru sementara dibangun. Pas angkatan pertama itu saya punya kakak. Dia satu kelas itu satu sekolah cuma ada 3 kelas dan itu untuk kelas dan itu pas untuk kelas 1 2 3. Tapi pasnya saya masuk kayaknya sudah pas saya masuk sudah banyak ruangan.
Bukannya sekolah pertama dibangun itu?
Sekolah pertama.
Tahun berapa itu? Tahun berapa?
Itu punya plot twist sekolah pertama.
2013 berarti ya masuk.
Itu plot twistnya.
Sekarang di Papua saya lihat ada stadion baru nih, Stadion Papua Bangkit. Kalau enggak salah itu.
Yang di Mandala.
Persiapan PON kan PON 2020 kan.
Itu salah satu langkah pemerintah juga untuk menarik pariwisata ke Papua. Karena jujur itu kalau mungkin bilang surganya Papua itu ya surganya Indonesia ya, di Raja Ampat, belum pi lagi yang di dalam hutan-hutan itu. Wah, keren memang. Belum tersentuh oleh tangan manusia. Kalau tersentuh nanti
bahkan itu kan Freeport, kalau kita bicara lagi pembangunan ekonomi, Freeport itu kan dia menyumbang berapa persen begitu dari APBN-nya Amerika. Ini Amerika loh, bukan Indonesia. Dia berapa persen itu? Sekitar ada kayaknya 10% begitu dari Freeport itu dijadikan APBN di sana. Besar sekali tuh pendapatan yang didapat oleh negara lain dari Papua. Bahkan kita bisa bilang, siapa pernah bilang itu, saya lupa, ahli ekonomi. Kayaknya bapaknya Prabowo Subianto pernah bilang orang-orang luar itu iri sama Indonesia karena Indonesia punya Papua gitu.
Ya.
Tapi kita tidak betul-betul belum betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada di sana seperti itu. Bahkan cenderung itu lagi tadi saya ulang dibuat tertinggal seperti itu supaya tidak maju-maju atau dan sebagainya. Dan itu juga perlakuan diskriminatif lah. Ya. Masuk juga ke perlakuan diskriminatif.
Diskriminatif atas hak untuk merdeka dalam berpendidikan, berpikir.
Dan cerdasnya pemerintah untuk menarik hatinya orang-orang Papua, dia jadikan salah satu pahlawan dari Papua itu jadi gambar di mata uang
1000. Ah,
iya. 10.000.
10.000.
10.000.
Friends kasih Epo gitu. Tapi itu pun kalau kita lihat di waktu dijadikan itu diresmikan, bahkan masih ada juga yang diskriminatif.
Nah,
itu yang pernah saya ada yang pernah mengatakan ini ya, maaf kalau saya sebutkan ini, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Dia sebut bilang, ih kok monyet yang dijadikan gambar mata uang.
Nah itu. Saya tersinggung.
Kau jangan lempar gelas ya. Kau sabar.
Lempar gorengan saja ke mulut.
Kita di sini tidak tibu-tibu.
Ini dalam bentuk rasu.
Tidak. Itu salah satu punchline.
Nah itu maksud saya.
Bagaimana yang di direct kemarin itu merasa rasis atau tidak? Yang
ini mana?
Ada pertanyaan khusus. Bagaimana perasaannya Ayas dengan stigma orang Timur itu jahat?
Ini saya tidak suka itu. Sumpah. Ya. Siapa bilang? Mari.
Bukan saya, Bapak.
Maksudnya apa nih? Karena mungkin sana pun ada suara keras, jadi mungkin dianggap kasar, tapi apa namanya? Mau gitu apa di sana begitu nih cara bicaranya. Kalau sudah biasa di sana itu bakalan dianggap biasa, itu bahkan dianggap kalimat paling akrab gitu.
Kalau itu stand up comedian kan pernah bilang, siapa namanya itu, Panji Pragiwaksono pernah bilang, kenapa orang cenderung rasis misalnya terhadap orang yang bercadar, cenderung rasis terhadap orang yang berbeda warna kulit, karena mereka tidak punya teman bercadar, tidak punya teman dari Papua, sehingga mereka tidak tahu caranya memperlakukan mereka seperti itu. Jadi
betul.
Jadi penting memang heterogen itu untuk dalam masyarakat supaya meminimalisir diskriminatif seperti itu. Kalau saya sepakat dengan itu, karena buktinya kenapa kita bisa rasis seperti itu, mungkin betul juga karena kita mungkin tidak pernah berteman, tidak tahu, tidak pernah berkenalan dengan mereka.
Kurang jauh main.
Atau yang kurang jauh main.
Kurang jauh main. Itu circle pertemanannya di situ saja.
Di situ saja.
Enggak melebar. Ya, apalagi kalau kalau dalam Muslim kita dalam Quran sendiri itu manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal, untuk saling mempelajari.
Iya.
Ya. Nah dengan ini kita bisa bertambah keimanan bahwa Allah itu Maha Kuasa menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda, tapi tetap tidak ada yang membedakan dalam hak kemerdekaan untuk berpendapat, untuk berpikir, untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup dan bahagia kita semua sama, walaupun beda casingnya, tapi tetap sama.
Tapi itu juga gara-gara kasusnya George Floyd kan, yang akhirnya membangunkan lagi semangatnya orang untuk membahas itu, bahkan sampai muncul Black Lives Matter. Kalau saya lebih sepakat semuanya dengan tagarnya All Lives Matter, semua hidup itu penting, begitu. Jadi tidak boleh lagi bilang ini black atau apa, tapi semua penting, gitu.
Sebenarnya kalau soal rasisme bukan cuma orang kulit putih, orang Cina juga, orang Cina, orang India, kalau mereka orang India. Bahkan untuk menggunakan aksennya sendiri, orang bisa tersinggung bahwa itu rasisme.
Iya.
Bahkan untuk kata negro sendiri itu rasis sekali.
Niga.
Niga, kecuali sesama orang hitam itu dianggap biasa, Ji.
Jadi penting juga untuk kita saling mengenal lah satu sama lain.
Ya, betul.
Dan membuka diri terhadap orang-orang lain. Dan memang dari kecil memang itu sikap. Coba paling waktu kecil kan pasti itu yang paling sering kalimat-kalimat rasis pertama yang didengar orang. Wah, selamat ya anaknya putih.
Itu. Putih.
Itu mungkin kalimat rasis pertama yang mungkin pernah didengar oleh seorang anak kecil. Atau misalnya dari orang tuanya sendiri bahkan biasa muncul kata-kata itu kan begitu. Akhirnya merasa termarginalkan dan sebagainya.
Ataukah memang sistem pendidikan kita tidak menanamkan karakter untuk tidak bersikap diskriminatif?
Bah, kalau soal diskriminatif kan kita belajar PPKN.
Gitu. Nah, berarti orang yang melakukan tindak diskriminatif khususnya rasis mereka tidak mungkin tidak belajar sungguh-sungguh dengan PKN.
Nah, ya. Bah, kalau saya ingat dulu ke cover bukunya buku PKN ku kan ada di situ Indonesia.
Ada dari beberapa suku tuh. Bajodat-bajodatnya ada dari Papua, dari Aceh, dari Makassar. Dan berbeda-beda.
Iya, jadi tidak boleh lagi kita ada perilaku-perilaku begitu.
Jadi cocok ya, betul memang yang disarankan oleh Menteri Pendidikan. Pendidikan yang kita butuhkan itu memang harus pendidikan karakter.
Iya.
Ya. Ya, bukan cuma soal rasisme tapi soal bullying, dan bullying rasisme pasti menjurus ke bullying.
Asik.
Contohnya George Floyd. Nah, kemudian pasti banyak orang-orang, misalnya orang-orang mungkin anak-anak timur dari kemari dapat bully, mungkin dari seniornya, mungkin ada temanmu, Yas, pernah begitu?
Teman. Saya kadang itu rasa tersinggung nah saat ada kan saya punya teman yang memang asli Papua toh.
Iya.
Dan saya punya teman-teman yang lain atau saya punya senior, dia tanya ke saya, itu memang orang-orang di sana itu dia punya bawa badan seperti itu kan, maksudnya apa namanya, itu kadang kayak saya yang bukan asli sana, yang cuma besar sama yang cuma lahir sama besar di sana, itu kayak saya tersinggung gitu, kayak seakan-akan itu apa deh, ya kami dianggap lain gitu. Kalau udah sakit hati ya saya dibilang gitu.
Pasti sih. Saya rasa itu bukan karena bau, kita cuma tidak terbiasa dengan baunya.
Iya.
Nah, maksudnya yang lagi anu itu kayak seakan-akan mereka menganggapan tuh semua orang di sana seperti itu gitu.
Iya. Penyamarataan di mengeneralisir.
Padahal enggak semua, saya punya teman-teman yang asli Papua juga enggak semua jadi gitu.
Semua. Bahkan banyak juga boleh-boleh yang
lebih bersih daripada saya malah banyak. Saya termasuk yang berantakan banget.
Ya, itulah memang bentuk diskriminatif di apalagi di dunia kampus ya. Apalagi pernah saya juga dengar ternyata ada dosen yang melakukan tindak rasisme kepada orang-orang dari timur.
Oh gitu ya.
Entah itu bentuk candaan atau apa, tapi kalau jujur kita tanya mahasiswanya pasti sakit sekali, apalagi dia bawa daerah.
Apalagi di depan umum.
Itulah kenapa saya selaku penggemar humor saya itu menghindari sekali humor-humor yang berbau fisik, rasis atau apa. Saya lebih suka itu berbau humor tentang ya kita kritik pemikiran sesuatu. Tragedi apa atau pemerintah paling enak sekali kita bikin
itu kan paling banyak jokes darknya
itu paling banyak jokes darknya
mereka kan lucu
itu. Mereka merasa ditertawai padahal kita kritik ya sama-sama ketawa dengan kesalahannya. Itu saya rasa tentang rasisme.
Dan iya, dan kesimpulan akhirnya kan kita sepakat semua untuk menyepakati bahwa kita mulai dari kita pribadi tuh begitu untuk menghindari perilaku-perilaku seperti itu, rasisme dan diskriminatif, mulailah dari kita sendiri begitu. Tadi sudah kita singgung juga bagaimana mereka kan juga kalau di mungkin kita bercanda atau bagaimana, tapi mereka kan pasti juga merasa kayaknya tidak menerima, apalagi kalau berulang kali begitu kan. Mungkin mereka awalnya oh ya bercanda aja mungkin, tapi kalau lama-lama kan lah itu juga bisa menyinggung perasaannya ya, orang lain. Mungkin kalau teman dekat, mungkin kalau kayak saya misalnya sama Fajar begitu, kalau sudah teman dekat mungkin Fajarnya mengerti bahwa oh ini jokes Ji. Tapi temannya Fajar mungkin yang baca chatku misalnya dengan Fajar atau dengar perkataanku kepada Fajar mungkin bisa saja tersinggung kan.
Iya gitu. Betul.
Jadi teman-teman yang mendengarkan ini ya mulailah dari diri sendiri dululah seperti itu, menghindari perilaku-perilaku seperti itu.
Ya kalau kita bisa tertawa dengan bentuk fisik seseorang, kenapa kita tidak bisa menertawai diri dengan bentuk fisik kita sendiri?
Saya suka ini.
Menertawakan diri sendiri dulu sebelum kita tertawakan orang lain. Adalah. Karena jujur karena saya dan Kak Zul ini pecinta stand up komedi.
Iya.
Kami memilih komedi yang cerdas, dan salah satu komedi yang tidak cerdas itu ya berbau diskriminatif seperti rasis,
fisik
body shaming dan lain-lain. Komedi diciptakan bukan untuk menghina, tapi untuk mengkritik, menyalurkan keresahan-keresahan kita. Sebagaimana komik-komik dari timur yang kalau tampil mereka bawa keresahan-keresahan di panggung. Bukan berarti untuk menjadi bahan tertawaan, tapi sebenarnya itu tamparan halus untuk orang-orang yang ada di Senayan.
Asik.
Kenapa tepuk tangan sendiri kan tuh? Gimana Mas?
Angkat jempol, kami angkat jempol.
Ada penutup Mas, ya. Mas Victor.
Kalau saya sendiri mungkin begini ya. Kenapa orang bisa rasis? Mungkin bisa tadi yang bilang Zul. Benar, karena memang kita tidak punya teman yang berbeda dengan kita. Seperti misalnya saya dulu kan di Jawa kan sangat homogen. Satu kampung itu orang Jawa semua, agamanya sama semua, sukunya sudah tadi suku ya. Intinya kalau di kampung saya dulu itu sangat homogen, agama sama, suku sama,
bahasa,
strata ekonomi juga hampir sama. Kemudian saya pindah di Makassar itu, betul-betul berbeda sekali. Banyak orang yang sangat berbeda saya lihat, banyak agama, banyak suku. Banyak juga jenis-jenis orang, strata sosial dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, disitulah pentingnya pelajaran. Bagaimana lingkungan dapat membuat kita menjadi orang yang tidak diskriminatif. Karena kalau kita berada di lingkungan yang homogen, kemudian kita masuk ke lingkungan yang heterogen, pasti timbul perasaan yang, bagaimana di istilahnya?
Jangan menangis Victor.
Enggak apa-apa.
Tidak kelihatan ya Victor.
Tidak kelihatan Ji. Di ini kartun suara. Tidak kelihatan dari tanah.
Ya intinya begitulah. Memang diperluas ini pergaulan supaya orang tahu bagaimana rasanya menjadi orang tersebut.
Ya kalau dari Kaputra sendiri,
kalau saya sih sebagai orang yang suka perbedaan. Abdi sebenarnya aneh juga Indonesia kenapa masih ada kayak diskriminasi atau apa. Kan ditahu semua bahwa Indonesia itu paling banyak ragamnya gitu.
Harus itu yang dibanggakan
ya. Saya juga bingung aneh Indonesia itu kenapa masih ada kayak kenapa begitu. Kan sudah tahu itu Indonesia banyak jenis kulitnya saja, bahasa, belum lagi budaya,
makanannya.
Makanan. Kayak apa di aneh juga Indonesia itu natoknya beragam tapi masih baku ejek-ejek begitu.
Iya.
Aneh. Kalau saya itu cinta maksudnya ya dari pribadi, sering-sering main keluar lah, cari teman baru.
Betul, itu okay. Kenapa kita undang Yas.
Ya, kan ditahu juga tadi sekolah pertama tahun 2013. Bayangkan 2013, saya sekolah aku sudah bangun 2013, di Papua baru bangun sekolah pertama. Astagfirullah, itu luar biasa.
Jadi siapa salah?
Ya, itu.
Oke, terakhir Yas, sebagai perwakilan dari tanah Papua.
Tanah Cendrawasih.
Apa ini, saya bilang ini.
Intinya, atau ada pesan-pesan untuk teman-teman supaya tidak berlaku diskriminatif lagi teman-teman dari Papua?
Itu yang mungkin kalau saya maksudnya jangan memilih kami buruk dari bentuk fisik begitu. Apa setidaknya kalian ajak dulu kami bicara, kenali kami secara dekat, karena tak kenal maka tak sayang begitu.
maksudnya supaya lebih akrab ini. Sama anu lah apa yang untuk apa yang saya mungkin bisa berani bilang tuh kalau untuk di Indonesia itu daerah paling daerah apa daerah dekat tingkat toleransi apa budaya dan agama itu paling baik di Papua.
Betul betul, sakui.
Karena di sana tuh karena di sana kami tinggal itu kayak saya tinggal di sana satu kompleks itu bukan cuma satu suku saya begitu. Ada orang Jawa, ada orang Madura, orang Sumatera yang beda agama pun ada begitu dan kami yang sudah biasa dengan lingkup yang berbeda begitu dan pas keluar dan kemudian apa namanya diperlakukan secara berbeda jadi kayak rasa aneh begitu.
Ya betul.
Pernah juga itu di TV 1 itu.
Apa itu?
TV 1 yang debat itu. Yang dia bilang orang Papua itu tuh ingat sekali tuh orang Papua katanya belajar bahasa Jawa.
Iya,
capek
iya.
Susah-susah belajar bahasa Jawa tapi masih tetap dia siapa itu yang stand comedy itu? Mm. Ada itu yang acara debat itu ya di TV 1.
Mamat. Mamat. Enggak apa sebut merek di sini. Ini podcast. Enggak apa-apa.
TV 1.
Itu Mamat lagi ketiri.
Ah, ya. Itu ingat sekali.
Oh, TV 1. Iya.
Benar tuh, Mamat.
Enggak sampai.
Keluar maksudnya itu keluar.
Iya, betul. Cuma ya si berani.
Sekarang kata-katanya tuh orang Papua sampai susah-susah belajar bahasa Indonesia hanya untuk apa nih menceritakan supaya bisa diterima gitu.
Betul.
Ya aneh ya memang betul. Betul memang. Ya. Betul dia bilang tuh paling besar toleransinya orang.
Betul. Hidup orang Timur.
Hidup orang Timur juga.
Hidup Indonesia.
Hidup Indonesia. Saudara. Ya, jadi itulah teman-teman dah. Saya rasa ini podcast salah satu yang podcast yang paling berisi ya. Sekali. Padahal tadi saya berharap banyak jokes yang keluar. Tapi ternyata kita karena kita care, kita suka perbedaan. Ya, karena perbedaan adalah sunnatullah.
Perbedaan adalah rahmat.
Perbedaan adalah rahmat, harus disyukuri. Ya. Dan semoga yang rasis saya tidak mau mengutuk. Semoga yang rasis atau berperilaku diskriminatif kepada ras-ras tertentu, kepada warna kulit tertentu, atau suku-suku tertentu, semoga bisa cepat tobat. Ya, sebelum ada orang yang mengutuk. Ya. Semoga tadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau ada nama yang tidak patut kami ucapkan, mohon dimaafkan dan jangan di-report. Ya, itu tadi khilaf. Entahlah mungkin editornya mau dihapus ini kalau tidak. Tapi sebenarnya podcast itu enggak apa-apa disebut begini ya.
Ayo bilang Pak Soeharto TV One enggak masalah.
Iya betul, enggak apa-apa. Ya. Ya, saya rasa itu ya teman-teman sekalian, insyaallah setelah untuk merilis episode 5 ini kami akan membuat official akun untuk Melo Maruka Podcast dan silakan di-follow dan jangan cuma follow IG-nya, follow juga akun di Spotify-nya. Oke, saya Rahmat Fajar Jamal.
Saya Iskandar Zulkarnain.
Saya Nur Halik Putra Maulana.
Victor Kristalin.
Dan saya Muhammad Yasir.
Sampai jumpa di Melo Maruka episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.